Qalampirdan gapiramiz. Kecha 28-iyun kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Finlandiya prezidenti Sauli Niinistyo, Shvetsiya bosh vaziri Magdalena Andersson va NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ishtirok etgan 4 tomonlama yig'ilishdan keyin Turkiya, Finlandiya va Shvetsiya o'rtasida uchlik memorandumi imzolandi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi xabar bermoqda. Memorandumni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li, Finlandiya tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto va Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann Linde imzolagan. Marosim Turkiya prezidenti Erdo'g'on, Finlandiya prezidenti Niinistyo, Shvetsiya bosh vaziri Andersson va NATO bosh kotibi Stoltenberg ishtirokida bo'lib o'tdi. Memorandumda qayd etilishicha, Turkiya, Finlandiya va Shvetsiya vakillari NATO bosh kotibi Stoltenberg ko'magida quyidagi masalalarda kelishib olgan. NATO umumiy mudofaa va xavfsizlikning ajralmas tamoyillari bilan umumiy qadriyatlarga asoslangan ittifoq ekanligini ko'rsatib, memorandum quyidagi iboralarni o'z ichiga oladi. Turkiya, Finlandiya va Shvetsiya Vashington shartnomasida belgilangan tamoyillar va qadriyatlarga sodiqligini e'lon qiladi. Ittifoqning eng asosiy elementlaridan biri a'zo davlatlarning milliy xavfsizligiga, shuningdek, xalqaro tinchlik va barqarorlikka bevosita tahdid soladigan terrorizmning barcha ko'rinishlariga qarshi kurashda to'liq birdamlik va hamkorlikdir. Finlandiya va Shvetsiya NATOning kelajakdagi ittifoqchilari sifatida Turkiyani milliy xavfsizligiga tahdid soladigan barcha tahdidlarga qarshi kurashda to'liq qo'llab quvvatlaydi. Kelishuvlar doirasida Finlandiya va Shvetsiya Turkiyada terrorchilik tashkiloti deb tan olingan Kurdiston ishchi partiyasi, Suriya xalq mudofaasi otryadi va FETO'ni qo'llab-quvvatlamaydi. O'z navbatida Turkiya ham Finlandiya va Shvetsiyani milliy xavfsizligiga tahdid soladigan barcha tahdidlarga qarshi kurashda to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Finlandiya va Shvetsiya terrorizmning barcha ko'rinishlarini qat'iy ravishda rad etadi va qoralaydi. Finlandiya va Shvetsiya barcha terror tashkilotlarining Turkiyaga qarshi uyushtirgan hujumlarini ochiq va so'zsiz qoralab, Turkiya va qurbonlarining oilalari bilan chuqur birdamlik tuyg'ularini izhor qilmoqda. Finlandiya va Shvetsiya Kurdiston ishchi partiyasining taqiqlangan terror tashkiloti ekanligini tasdiqlaydi. Turkiya, Finlandiya va Shvetsiya bu terror tashkilotlari faoliyatining oldini olish maqsadida hamkorlikni kengaytirishga qaror qildi. Finlandiya va Shvetsiya yuqorida sanab o'tilgan terror tashkilotlarining ambitsiyalarini rad etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.